Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-salomat ko'rishganimizdan minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab orom oling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo gunoh sodir qilib yuradigan insonlarni gunohning quli degan gapni eshitganmiz. Bu gap haqiqatan ham shunday, chunki bu haqida bizga muqaddas kalom ham aytadi. Yuhanna maktubining 8-bobi, 34-oyatida xuddi shu narsani Rabbimiz Iso Masih har birimizga qarata aytganini birgalikda o'qib ko'ramiz. Sizlarga gapni rostini aytsam, dedi Iso, gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Rabbimiz Iso Masihning aytishicha, shayton xuddi baquvvat odamga o'xshaydi. U o'z saltanatini qo'lidan kelgunicha to'g'ri boshqarib turibdi. Shuning uchun ham uni domiga ilingan kishining xudovand ozod qilmagunicha har qanday harakatlar bilan inson o'zini qutqara olmaydi. Rimliklarga maktubining 6-bobi, 17-oyatida yozilishicha, Havori Pavlus aytadiki, lekin Xudoga shukrki, ilgari gunohga qul bo'lganingiz holda endi o'zingiz qabul qilgan ta'limotning mohiyatiga sidqi dildan berilgansizlar. Har bir masihga iymon keltirgan inson ham ilgargi hayotida shaytonning xohishi bo'yicha hayot kechirganmiz. Endilikda esa Rabbimiz Iso Masih bizni qorong'ilikdan yorug'likka olib chiqdi. Bu gap bilan aytmoqchimanki, biz har birimiz najotga va qutqaruvga muhtoj edik. Xudoning ko'rsatgan marhamati tufayli endilikda ozodmiz. Xudovand bilan birgalikda hayot kechirish qanchalik yaxshi ekanligini endilikda tushunib yetdik. Bu biz insonlarning mehnatimiz emas, balki Xudovand o'zining o'g'lini yuborib bizga gunohkor insonlarga qilgan marhamati. Iso Masih xojda azob chekdi. Bu shunchaki o'zini ko'rsatish uchun emas, yoki o'zini qiynash emasdi. U biz insonlarning gunohlarimizni o'zining gardaniga oldi va xojda azoblanib o'ldi. Xudovand shunday qudratliki, o'zining o'g'lini u tashlab qo'ymadi. Rabbimiz Iso Masihni oradan 3 kun o'tgach o'liklardan birinchi bo'lib tiriltirdi. Aslida biz shunchalik iltifotga loyiq emas edik, lekin Xudovand har bir insonni sevgani uchun shunchalik biz haqimizda qayg'urgan edi. Azizlar, shunday iltifot uchun doimo Xudoga maqtovlar aytaylik. Shuning bilan hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.